σε όλους μας είναι γνωστός, αγαπητοί μου, ο θαυμάσιος εκείνος διάλογος που διημήφθη ανάμεσα εις τον Κύριον και τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, όπως ακούσαμε σήμερα στην Ευαγγελική Περικοπή Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Ο διάλογος αυτός ανοίχθηκε πλάι στο πηγάδι του Ιακώβου, του προγόνου Ιακώβου. Όταν ο Κύριος εκάθισε κουρασμένος από το ταξίδι του από την Ιουδαία στη Γαλιλαία, αλλά έπρεπε για λόγους συντομίας οδού να περάσει από τη Σαμάρια. Ήταν Ιουδαία, Σαμάρια, Γαλιλαία. Όπως το λέγαμε, Πελοπόννησος, Θεσσαλία, Μακεδονία, για να πάρουμε έτσι μία εικόνα. Η Γαλιλαία ήταν βορεία επαρχία. Οι μαθητές είχαν πάει ως την πόλη για να αγοράσουν τροφές. Ο Κύριος τους περίμενε εκεί στο πηγάδι του Ιακώβου. Στο διάστημα αυτό κατέφθασε μια γυναίκα Σαμαρίτιδα, δηλαδή καταγωμένη από την πόλη της Σαμαρίας. Και τότε ανοίχθηκε αυτός ο θαυμάσιος διάλογος με αντικείμενον κύριο θέμα περί Θεού και περί Μεσσίου. Εκείνη, έκπληκτη από τους λόγους του Κυρίου, σπέβδει στην πόλη να αναγγείλει στους συμπατριώτες της περί του Μεσσίου, ότι μήπως είναι αυτός ο Μεσσίας. Στο μεσοδιάστημα όμως επέστρεψαν οι μαθητές από την πόλη και ετοίμασαν ένα πρόχειρο γεύμα. Ο Κύριος όμως που ανέμενε την Σαμαρίτιδα, την ανέμενε να επιστρέψει μαζί με τους συμπατριώτες της, απαντάει στους μαθητάς που του είπαν να φάει. Εγώ, λέγει, βρόσιν έχω φαγήν, εγώ έχω φαγητό να φάγω, ειν ημείς ουκ είδατε, την οποία βρόσιν, το οποίον φαγητόν σεις δεν γνωρίζετε. Εμόν βρώμα εστίν ή να ποιώ το θέλημα του πέμψαντός με και τελειώσω αυτού το έργον, διότι το δικό μου φαγητό είναι να κάνω, να ολοκληρώσω το έργον εκείνου που με έστειλε, του πατρός μου, του Θεού. Ιδού, λέγω ημίν, επάρατε τα στους οφθαλμούς ημών και εθεάσαστε τας χώρας, ότι λευκέ εισή προστερισμόν ήδη. Να, κοιτάξτε, σηκώστε τα μάτια σας, κοιτάξτε τα χωράφια που έχουν ασπρίσει τα στάχια και είναι έτοιμα για θερισμό. Περιμένουν τους θεριστάς τα στάχια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ποια ήταν η βρώσης του Κυρίου Ιησού που είπε «εγώ έχω να φάγω, έχω να φάγω»? Ήταν η σωτηρία των ανθρώπων. Αυτό ήταν το κύριο μέλημα του Ιησού Χριστού, που εξάλλου και γι' αυτό ήρθε εις τον κόσμο αυτόν. Όπως και όπως λέγει, ο οίκος της εορτής είναι ένα, να το πω χοντρικά, τροπάριον που ακούσαμε στον Όρθρον και λέγεται οίκος αυτό το ιδιαίτερο τροπάριο. Ήλθε, λέγει εκεί, εξητών την εικόνα αυτού. Ήλθε γυρεύοντας τη δική του εικόνα. Γιατί ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού Λόγου. Ακριβέστατα δεν είναι εικόν του Θεού ο άνθρωπος, αλλά είναι εικόν του Θεού Λόγου του ενανθρωπίσαντος, έστω κι αν είναι προθύστερον το σχήμα, ότι προϋπήρξε ο Αδάμ της ενανθρωπίσεως του Υιού. Ο δε Ιησούς Χριστός με την ανθρωπίνη του φύση είναι εικόν του ουρανίου Πατρός. Συνεπώς, ο άνθρωπος είναι εικόν εικόνος. Μας το λέγει πολύ ωραία αυτό ο Άγιος Ειρηναίος Λιώνος. Ήλθε λοιπόν εξητών την εικόνα αυτού. Ήρθε γυρεύοντας την εικόνα του, τον άνθρωπο. Ειδικότερα λέγει ένα κεκραγάριο του Όρθρου. Πάλι τροπάριο και αυτό είναι. Έχουν ειδική θέση, ειδική σημασία, γι' αυτό και έχουν και ειδικά ονόματα αυτά όλα. Επί την πηγήν επέστη η πηγή των θαυμάτων εν τη έκτη ώρα της Εύας ζωγρίσε καρπών. Λέγει η πηγή ήρθε και κάθισε στην πηγή, γιατί ο Χριστός είναι η πηγή της ζωής, και ήρθε εκεί που είναι η πηγή των θαυμάτων, το κεφαλάρι των θαυμάτων. Ήρθε εκεί στην πηγή του Ιακώβ να καθίσει το μεσημέρι εν τη έκτη ώρα. Ποιος? Ζωγρίσε της Εύας καρπών. Για να ζωγραίω ζωγρό, κατά λέξη θα πει ψαρεύω, αλλά εδώ να μαζέψει τον καρπόν της Εύας. Ποιος τον καρπός της Εύας? Η Σαμαρίτιδα γυναίκα. Ήρθε εκεί ακριβώς για να μαζέψει τον καρπόν της Εύας. Τι ωραία που είναι η υμνογραφία, και πόσο ακριβολογεί. Γι' αυτό και την χρησιμοποιούμε, αγαπητοί μου, πάρα πολλές φορές. Ιδιαίτερα μας συγκινεί ο λόγος του Κυρίου που είπε στους μαθητάς του: «Επάρατε τους οφθαλμούς ημών, σηκώσα τα μάτια σας να ειδείτε και θεάσαστε τα σχόρας, για να ειδείτε και δείτε τα χωράφια, ότι λευκέις ή προστερισμόν ήδη, ότι λεύκαναν, άσπρισαν, ξεράθηκαν, έτοιμα για θέρισμα». Και εννοούσε, εννοείται, τους πνευματικούς αγρούς, τους ανθρώπους. Ο Κύριος ήθελε να τονίσει τις πνευματικές ανάγκες της κάθε εποχής, που πρέπει να κατανοούνται αυτές οι ανάγκες. Είναι μια ωραία εικόνα αυτών των κατάλευκων σταχιών που περιμένουν το θερισμό, δηλαδή περιμένουν το Ευαγγέλιο να οριμάσουν οι άνθρωποι. Και ποιες είναι αυτές οι ανάγκες, αγαπητοί μου? Δύο θεμελιώδεις και βασικές. Όλα τα άλλα έπονται. Πρώτον, οι γνώσεις του αληθινού Θεού και του Μεσσίου. Δεύτερον, η λατρεία του αληθινού Θεού. Θα το λέγαμε ως εξής. Πολλές φορές χρησιμοποιώ τούτο το σχήμα, δεν πειράζει αν το επαναλαμβάνω. Τρία πράγματα είναι: ο Θεός, εγώ ο άνθρωπος, και ο τρόπος που θα προσεγγίσω τον Θεό, το μέσον. Έτσι, εγώ με το υποκείμενο, δεν σας κάνω συντακτικό, εγώ με το υποκείμενο, ο Θεός είναι το αντικείμενο, και η σχέση μου με το Θεό είναι ο τρόπος που θα πλησιάσω το Θεό, αν το θέλετε, και ο Θεός να πλησιάσει εμένα, κατά το έκλεινεν ουρανούς και κατέβει. Εκείνος έρχεται και εγώ πηγαίνω και συναντούμεθα. Έτσι, οι γνώσεις του Θεού είναι θεμελιώδεστά της σημασίας, βεβαίως, αλλά και η οδός είναι σπουδαία. Είναι ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας είναι η οδός. Εγώ είμαι η οδός, είπε ο Χριστός. Η οδός που οδηγεί πού? Προς τον Πατέρα. Αλλά και μετά, όταν γνωρίσω την οδόν, κρατήσατε το αυτό, κάτι θα σας πω στο τέλος, και γνωρίσω και τον Πατέρα, βασικά, χονδρικά, τον Θεόν, τότε δεν μου μένει παρά η λατρεία μου προς εκείνον, γιατί αυτός είναι ο σκοπός αυτής της γνώσης. Αλλά ας τα δούμε από πιο κοντά αυτά. Η γνώση του αληθινού Θεού και του Μεσσίου. Αλήθεια, ο διάλογος που ανοίχθηκε με την Σαμαρίτιδα απέβλεπε εις την αποκάλυψη του αληθινού Θεού. Οι Σαμαρίτες ήσαν περίπου ειδωλολάτρες. Από μία ιστορική ατυχία, και δεν είχαν σαφή και ακριβή γνώση του Θεού. Αυτή η ιστορική ατυχία τους ήταν, σας είπα, επαρχία ήταν. Όλος ο Ισραήλ, και μάλιστα έμεναν στο βόρειο μέρος, έμεναν οι δέκα φυλές. Από μια ιστορική ατυχία, καταληφθέντες από εχθρούς, έτυχαν με τικεσίας αυτό που γίνεται σήμερα στην Βόρειον Κύπρον, να διώξουμε από εκεί τους κατοίκους, τους Έλληνες, και να επικίσω με Τούρκους. Αυτό το πράγμα, αυτή η αλλαγή του πληθυσμού επιφέρει φοβερά αποτελέσματα. Είναι αρχαία η μέθοδος και τη χρησιμοποιούν συνήθως οι βάρβαροι. Ναι, ποτέ δεν τη χρησιμοποιούν οι πολιτισμένοι άνθρωποι αυτήν την μέθοδο. Γι' αυτό σας είπα, είχαν μια ιστορική ατυχία. Εν τω μεταξύ περιπτώσει, σε αυτήν την εναλλαγή των πληθυσμών ξέχασαν τον αληθινό Θεό. Μπερδεύτηκαν με εκείνους οι οποίοι είχαν έρθει από άλλη περιοχή, από άλλη χώρα, και ήσαν σχεδόν, δεν ξέχασαν ολότελα τον αληθινό Θεό, σχεδόν είχαν καταντήσει οι ειδωλολάτρες. Το ίδιο συμβαίνει, είδατε, και στην εποχή μας, κατά δυστυχία. Οι γνώσεις λοιπόν του αληθινού Θεού φοβερά υστερεί, όπως και τότε και σήμερα ανάμεσα στους χριστιανούς μας. Ναι, υστερεί. Η αθεία δεν δέχεται καν την ύπαρξη του Θεού. Ο πανθεϊσμός, αυτός που ταυτίζει το Θεό με τη φύση ή θεοποιεί τη φύση, ο πανθεϊσμός συγχαίει το Θεό με τη φύση, δηλαδή ειδωλολατρία. Ο δεϊσμός, δεϊσμός, δέλτα, δέχεται θεών υπερβατικών, αδιάφορον όμως έναντι της δημιουργίας. Έκανε, λέγει ο Θεός, τον κόσμο, δεν τον ενδιαφέρει πλέον το Θεό τίποτε, ευρίσκεται στην μακαριότητά του. Τι δα, το λέμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, είμαστε δεϊστέ. Τι δα, ο Θεός θα ασχολείται με εμάς τους μικρούς, η δική του η μεγαλοπρέπεια θα ασχοληθεί με εμάς. Δεϊσμός είναι, δεϊστική αντίληψη. Προσέξτε με δέλτα, δεϊστική. Η πολυθεία ακόμα δέχεται θεωμένας της δυνάμεις της φύσεως. Λέμε τι ωραία, τι πράγματα δημιουργεί η φύση, τι πράγματα δημιουργεί ο ήλιος. Ο ήλιος δημιουργεί. Ο ήλιος είναι δημιούργημα. Απλώς είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα της δημιουργίας που ο Θεός έτσι όλα αυτά τα θέλει. Πάντως η πιο τραγική άγνοια του ανθρώπου μετά την πτώση των πρωτοπλάστων είναι η άγνοια του Θεού. Το πρώτο σύμπτωμα. Ο Αδάμ και η Εύα τον εγνώριζαν τον Θεό. Τα παιδιά τους τον εγνώριζαν τον Θεό. Παρακάτω παρακάτω ελισμονούσαν τον Θεό και τον έχασαν από τον οπτικό τους ορίζοντα. Εκείνο που είχαν μπροστά τους ήταν μόνο η φύση. Η φύση, ο ήλιος, όλα αυτά τα πράγματα εμένα με ζωογονούν. Αυτός λοιπόν είναι ο Θεός μου. Αμέσως οι άνθρωποι ειδωλολάτρησαν. Είναι το πρώτο σύμπτωμα της πτώσεως, η ειδωλολατρία, οφειλωμένη εις την άγνοια, υπογραμμίζω τη λέξη άγνοια, του αληθινού Θεού. Βέβαια αυτή η άγνοια του Θεού δημιουργούσε και άγνοια της αληθινής φύσεως του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχασε τη γνώση του εαυτού του. Έτσι βλέπουμε σε όλα τα φιλοσοφικά συστήματα. Ποιος είμαι εγώ, ποιος είμαι, δεν ξέρω. Ο άνθρωπος αυτό το μυστήριο, αυτό το άγνωστον, έγραφε ο Αλέξης Καρέλνας Γάλλος, έγραψε ένα βιβλίο, ο άνθρωπος αυτός ο άγνωστος, άγνωστος. Ακόμα και εκείνο που βλέπουμε από την ανθρωπίνη φύση είναι άγνωστο. Δηλαδή ο οργανισμός του, πόσο δε περισσότερο ο προορισμός του. Έτσι από τη στιγμή που ο άνθρωπος χάνει το Θεό, χάνει και τον εαυτό του. Χάνει τη γνώση του Θεού, χάνει και τη γνώση του εαυτού του. Διότι όταν πούμε ότι ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού, τι είναι ο Θεός, αφού τον έχασα το Θεό. Άρα λοιπόν έχασα και τον εαυτό μου, ότι είμαι εικόνα του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν θαυμάσαι, λέγει ο οίκος, όπως σας είπα προηγουμένως, ο οίκος της ημέρας, ότι ο Θεός λόγος ήλθε εκζητών την εικόνα αυτού. Ήλθε αναζητώντας τη δική του εικόνα. Και τι λέγει τώρα ο Ιησούς στη Συνσαμαρίτιδα? Πνεύμα ο Θεός. Πνεύμα ο Θεός. Και όπως αποκαλύπτει ο Θεός τον εαυτόν του στο Μωυσή και του λέγει, όταν τον ερώτησε ο Μωυσής, πρώτης βάτου, τι θα πω, εις τους Εβραίους, όταν θα πάω στην Αίγυπτο που με στέλνεις, ποιος Θεός σε στέλνει, ποιο είναι το όνομά σου? Και απήντησε ο Θεός. Ξέρετε ποιος μιλούσε εκεί στην Βάτων? Ο Θεός Λόγος μιλούσε. Υπογραμμίσατε το αυτό? Δεν είναι ο Θεός Πατήρ, είναι ο Θεός Λόγος. Όπως και στο Σινά, δεν είναι ο Θεός Πατήρ, είναι ο Θεός Λόγος. Ο μετά ταύτα εν ανθρωπής σας. Τι απαντάει λοιπόν ο Κύριος? Εγώ είμαι ο Ον. Αυτό θα πεις είναι το όνομα του Θεού που με στέλνει σε εσάς. Εγώ είμαι ο υπάρχον. Εγώ είμαι ο Ον. Με το χ του είμαι. Εδώ έχουμε μια πρώτη και μεγάλη προσέγγιση περί του Θεού. Ο Θεός είναι πνεύμα. Δηλαδή είναι υπερβατικός Θεός. Πέρα από τη δημιουργία, αυτό θα πει υπερβατικός Θεός. Και δεν συγχαίεται ούτε ταυτίζεται με την ύλη και τον κόσμο και τις δυνάμεις του. Τελείως έξω από αυτό το δημιούργημά του. Γι' αυτό έχουμε ακόμη και οι λέξεις Θεός είναι ανεπαρκείς. Πρέπει να σας πω ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκήνος πολύ συχνά αναφέρεται σε αυτό το θέμα, ότι και οι λέξεις Θεός είναι ανεπαρκείς, επειδή λέγαμε και τον Δία τον λέγαμε Θεό και τη φύση τη λέμε Θεό. Γι' αυτό ο Θεός τι είναι, πώς θα τον πούμε? Γι' αυτό τον αποκαλούμε υπέρθεον. Πάρα πολύ συχνά θα συναντήσουμε αυτήν την έκφραση υπέρθεον, μάλιστα στις ευχές των Θεοφανίων. Υπέρθε, τι θα πει υπέρθε? Δεν ξέρουμε τη λέξη Κύριε να βρούμε και βάζουμε τη λέξη Θεός, αλλά επειδή η λέξη Θεός είναι κάπως πεπατημένη, γι' αυτό λέμε είσαι πάνω από την έννοια Θεός. Ακόμη τον λέμε υπερούσιον. Λέμε η ουσία του Θεού. Δεν έχει βεβαίως καμία σχέση με τη δημιουργία, αλλά πώς θα το πούμε, πώς θα το ονοματίσουμε? Έχουμε αδυναμία ανθρωπίνης εκφράσεως, γνώσεως, ατέλειες, έχουμε όρια. Και λέμε, βάζουμε αυτό το υπέρ μπροστά και λέμε υπερούσιε. Είσαι πάνω από όλες τις νοητές και μη νοητές ουσίες. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο Θεός υπάρχει, είναι ο Ον, ο υπάρχον, που υπάρχει πάντοτε. Γιατί λέγει δεν ήμουν, ούτε θα είμαι, υπάρχω. Και υπάρχει και στο παρελθόν και στο παρόν και στο μέλλον. Είναι συνεπώς ανεφαρχής, άναρχος. Ελάτε τώρα να κατανοήσουμε αυτό που λέγεται χωρίς αρχή. Και άπειρος. Είναι Θεός ακόμη προσωπικός. Όταν χρησιμοποιεί τη μετοχή βέβαια του ρήματος ημί, τι σημαίνει ημί υπάρχω? Και τι σημαίνει εγώ? Πάρα πολλές φορές συναντούμε αυτή τη φρασούλα στην Παλαιά Διαθήκη. Εκατοντάδες φορές τη συναντούμε. Εγώ ημί, Κύριος ο Θεός σου. Εγώ ημί. Το εγώ εκφράζει πρόσωπον. Το ημί εκφράζει ύπαρξη. Συνεπώς, μία ύπαρξη προσωπική. Πολύ σπουδαία πράγματα αυτά, αγαπητοί. Αρκεί να δει κανείς βυθισμένη την αρχαιότητα μέσα εις αυτήν την άγνοια. Είναι συνεπώς Θεός που διατηρεί αυτοσυνειδησία. Απλά, πολύ απλά, αλλά δυνατά και κέρια, αυτή την αλήθεια την αποκαλύπτει η Αγία Γραφή ως εξής. Ο φυτεύσας το ους όχι ακούει. Αυτός που έκανε δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων αυτιά, όχι μόνο ανθρώπων και στα ζώα, αυτός δεν ακούει? Ή ο πλάσας των οφθαλμών, όχι κατανοεί? Εκείνος που έπλασε τα μάτια, πόσες φορές σας το έχω πει, το ξέρετε, αγαπητοί, η μύγα, η μέλισσα, 6.000 μάτια, γιατί έχουν δύο μεγάλα σύνθετα μάτια. Εκείνος που έκανε τα μάτια δεν βλέπει? Αλλά αν ακούει και βλέπει, σημαίνει έχει αυτοσυνειδησία. Εγώ είμαι ο Ον, εγώ είμαι ο υπάρχον. Ένας Θεός, ένας, μόνον ένας Θεός. Και η τελευταία αποκάλυψη που έγινε από τον Ιησού Χριστόν, που είπε απεκάλυψα σου το όνομα της ανθρώπης και λοιπά. Απεκάλυψα το όνομά σου εις τους ανθρώπους. Ποιο είναι το όνομα? Όχι εις πληθυντικών αριθμών, αλλά εις ενικών, γιατί ο Θεός είναι ένας, που τελειώνει το κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο. Βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα, όχι στα ονόματα. Βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η πλήρης και τελευταία αποκάλυψη και στην ιστορία και στην αιωνιότητα. Αυτή λοιπόν είναι η αλήθεια περί Θεού. Έξω της Αγίας Γραφής υπάρχει σκότος βαθύ περί Θεού. Σε αυτόν τον προγόνο μας, τον σοφόν μας προγόνων των Ελλήνων, που υποτίθεται ότι σαν εκλεπτισμένοι ίστονων, ρίξτε μια ματιά εις την ιδωλατρική θεολογία να δείτε τι πίστευαν. Ναι, φοβερά ανόητα πράγματα. Ορθά είπε ο Πασκάλ, εμείς σήμερα πιστεύουμε σε έναν φιλοσοφικό Θεό. Οι πιο πολλοί σήμερα εκ των χριστιανών μας όντως πιστεύουν σε έναν φιλοσοφικό Θεό, τον οποίον πλάθομε, λέγει ο Πασκάλ, και όχι σε έναν αποκαλυπτόμενο Θεό. Δεν θα τον επινοήσεις, δεν θα τον πλάσεις, αλλά θα σου αποκαλυφθεί και απεκαλύφθη εν προσώπου Ιησού Χριστού. Δυστυχώς πόσοι χριστιανοί σήμερα δεν πιστεύουν εις τον Ιησού Χριστό και μένουν στο σκοτάδι της αγνωσίας του Θεού. Και το περίεργο ότι αντιδρούμε στον αποκαλυπτόμενον Θεόν και επιμένουμε να πλάθουμε τον δικό μας, τον φανταστικό Θεό. Α, προχθές ακόμα ακούστηκε από το ραδιόφωνο, και στο Θεό λέει εκείνον όπως ο καθένας θέλει να τον πιστεύει, από ένα στόμα πολιτικού, όπως ο καθένας θέλει να τον πιστεύει. Το πρώτο λοιπόν σύμπτωμα του προπατορικού αμαρτήματος ήταν η άγνοια του Θεού, και το πρώτο σύμπτωμα της σωτηρίας είναι η αληθής γνώση του Θεού. Ένα δεύτερο μυστήριο είναι η γνώση του Μεσσίου, του προσώπου του Ιησού Χριστού, του ενανθρωπίσαντος. Είναι η γνώση εκείνου, ξαναλέγω, του Θεού Λόγου που γίνεται άνθρωπος. Και γιατί γίνεται άνθρωπος, γράφει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, λίγο θα ερμηνεύσω, μήτι αραμάτιν Υιός Θεού κατήλθεν εξ ουρανού, ή είναι το τυλικού των τραύμα, Ματέος λέει γίνει άνθρωπος ο Θεός Λόγος, ή ένα τέτοιο τραύμα. Ποιο είναι το τραύμα? Της αγνωσίας του Θεού. Θεραπεύσει, για να θεραπεύσει αυτό το τραύμα. Μη τιμά την ήλθεν ο Υιός, είναι ο Πατήρ επιγνωστή, για να γίνει γνωστός ο Πατήρ. Ματέος ήρθε, επέγνος τι εκκίνησεν, το κατάλαβες, επέγνος τι εκκίνησεν εκ δεξιών θρόνων κατελθήν τον μονογενή. Πατήρ κατεφρονήτο εδιών διορθώσαντα. Ο Υιός έπρεπε να διορθώσει την καταφρόνηση που είχαμε εμείς τα κτίσματα οι άνθρωποι προς τον Πατέρα Θεόν, διορθώσαντα την πλάνη. Έδιγαρ τότε, συγγνώμη, έδιγαρ τον Διού εγένετο τα πάντα, το δεσπότη των απάντων προς ενεγκήν τα πάντα. Εκείνος που τα έκανε όλα, εκείνος να έρθει για να μας πει για τον Πατέρα, για τον αληθινό Θεό. Έδι θεραπευθύνε το τραύμα. Έπρεπε να θεραπευθεί αυτή η πληγή της αγνίας του Θεού. Τι γαρίν ταύτης της νόσου χείρον, είναι λίθος ή είναι λίθος αντί Θεού προσκυνηθεί. Τι χειρότερη αρρώστια θα μπορούσε να υπάρξει από το να προσκυνείται το λιθάρι αντί του αληθινού Θεού? Και τώρα η Σαμαρίτης, αγαπητή μου, λέγει στον Κύριον, είδα όταν ανοίχθηκε αυτός ο διάλογος, γνωρίζω ότι Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Μεσσίας είναι στην εβραϊκή γλώσσα, Χριστός είναι στην ελληνική γλώσσα, ο ορισμένος υπό του Θεού, ο κεχρισμένος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος αναγγελεί μην πάντα, όταν εκείνος λέει θα έρθει, αυτός όλα θα μας τα πει, αυτά τα οποία τώρα εμείς κουβεντιάζομαι. Από πού το εγνώριζε η Σαμαρίτης? Από το Μωυσέα, από την Πεντάτευχο. Με την ευκαιρία σας λέγω ότι οι Σαμαρείτες εδέχονται μόνο τα πρώτα πέντε βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Όλα τα άλλα, προφήτες και λοιπά και τα ιστορικά βιβλία, όλα τα άλλα τα απέρριπτον. Γι' αυτό και ο Κύριος όπου μίλησε, μίλησε από την Πεντάτευχον. Γι' αυτό το λόγο. Και είχε ορθή γνώση. Βεβαίως αυτή η γυναίκα περί του αναμενωμένου Μεσσίου, αν και ατελής. Γι' αυτό και ο Κύριος της απαντά: εγώ είμαι ο λαλόνση. Εγώ είμαι που τώρα σου ομιλώ. Εγώ είμαι ο Μεσσίας. Ήρθα. Εγώ είμαι. Αγαπητοί μου, πιο συγκλονιστική απάντηση δεν θα μπορούσε ποτέ να δοθεί. Ποιος ήταν μπροστά της? Ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος, ο Μεσσίας. Είναι καυτή, κατεπλάγη. Εκείνος που ομιλεί στο Σινά είναι. Ο Άγιος του Ισραήλ, ο Κύριος, αυτός είναι. Και τον Πατέρα κανείς δεν γνωρίζει αν δεν γνωρίσει τον Υιόν. Κανείς δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά δια του Υιού. Και ο αρνούμενος τον Υιόν αρνείται και τον Πατέρα. Και είναι άθεος με τη διάσταση που δίδει η Αγία Γραφή. Το λέει σαφώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αυτός που δεν έχει, λέει, τον Υιόν, δεν έχει ούτε τον Πατέρα. Και η γνώση του αληθινού Θεού και της φύσεώς του μας δίδει την πρώτη φάση στη σωτηρία μας. Και ποια είναι η δεύτερα φάση? Η λατρεία. Και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Εκείνοι που τον προσκυνούν πρέπει να τον προσκυνούν, προσέξτε, εμπνεύματι με το πι κεφαλαίο και αληθεία το αλφα κεφαλαίο. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς είναι η προσκύνηση. Ύστερα η προσκύνηση είναι λατρεία. Άλλο πράγμα κάνω την προσευχή μου και άλλο πράγμα ανάβω ένα κερί ή το κανδύλι μου. Αυτό είναι λατρεία. Άλλο πράγμα ήρθαμε εδώ να προσευχηθούμε και άλλο να τελέσουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό είναι λατρεία. Άλλο το, η προσευχή και άλλο η λατρεία. Και η λατρεία είναι η αποδοχή του Θεού, η ταπείνωση μπροστά του, η επίγνωση του ποιος είναι ο Θεός και ποιος είναι ο άνθρωπος. Είναι η προσφορά της πίστεως, είναι η προσφορά της αγάπης. Και αυτά όλα τόσο εξωτερικά με κινήσεις όσο και εσωτερικά. Το ένα δεν καταργεί το άλλο, ούτε το ένα συμπληρώνει το άλλο, και τα δυο προσφέρονται ταυτόχρονα, και το έσω και το έξω. Ο Κύριος βέβαια τονίζει την εσωτερική λατρεία, όχι γιατί ήθελε να παραμερίσει την εξωτερική λατρεία, αλλά γιατί οι Εβραίοι είχαν μείνει στην εξωτερική λατρεία και οι Σαμαρείτες μείναν στην εξωτερική λατρεία. Αυτό ήταν όλο. Αλλά οι πατέρες βλέπουν κάτι ακόμα βαθύτερο και προσέξατε το. Η προσκύνηση του πατρός γίνεται εμπνεύματι. Προσκυνείται, λέει ο πατήρ, εμπνεύματι και λυθεία. Σας είπαμε και πει κεφαλαίο. Εμπνεύματι. Όχι μόνο το ανθρώπινο πνεύμα, αλλά με το Άγιον Πνεύμα. Αλλά και αληθεία δοτική. Το αλφα κεφαλαίο. Και ποια είναι η αλήθεια? Είναι ο Χριστός. Είπε ο Χριστός, εγώ είμαι η αλήθεια. Συνεπώς. Ο πατήρ προσκυνείται δια του τρίτου και δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Αυτό θα πει εμπνεύματι και λυθεία δι προσκυνήν. Κανείς δεν ομολογεί, αν το θέλετε να το πλατείνουμε, το πλαταίνει η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη. Κανείς δεν ομολογεί τον Ιησούν Κύριον παρά με το Πνεύμα το Άγιον. Και κανείς δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά δια του Υιού. Είναι η προσκύνηση και των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος με τη σχέση που αναφέραμε. Αγαπητοί μου, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι τα δύο αυτά πελώρια προβλήματα, οι γνώσεις του αληθινού Θεού και του Μεσσίου και η σχέση μου με τον Θεό, δηλαδή η λατρεία, αποτελούν τα μεγάλα κεφάλαια της πίστεώς μου, πίστεώς μας, που αν το θέλετε καταξιώνουν και αξιοποιούν το δικό μου το πρόσωπο. Γιατί από τη στιγμή που θα γνωρίσω ποιος είναι ο Θεός, θα γνωρίσω και τον εαυτό μου.